Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Tibbiyot rivojlangani sari sohaga doir mutaxassisliklar soni ham ortib bormoqda. Muayyan turdagi kasallikni davolaydigan, ta'bir joiz bo'lsa, uni miridan sirgacha biladigan mutaxassislar ko'paymoqda. Agar shifokorlarning mutaxassisligidan xabardor bo'lsangiz, o'zingizni bezovta qilgan xastalik bo'yicha qaysi mutaxassisga murojaat etishni aniq bilasiz. Shunda kimga uchrashni bilmay xunob ham bo'lmaysiz. Vaqt ham yo'qotmaysiz. Shuni inobatga olgan holda bu xususda to'liqroq ma'lumot berishni lozim topdik. Revmatolog, biriktiruvchi to'qma va bo'g'im kasalliklarini, masalan, revmatik artrit, tizimli qizil burchi, Bexterova kasalligi va revmatizmni tashxislash, davolash va oldini olish bilan shug'ullanuvchi shifokordir. Bunga o'tkir revmatik istma, surunkali revmatik kasalliklar, osteoxondroz, umurtqa pog'onasining yallig'lanishi, tizimli skleroderma kabi kasalliklar kiradi. Gastroenterolog, me'da-ichak yo'li a'zolarining asosan noinfeksion kasalliklarini tashxislash, davolash va oldini olish bilan shug'ullanuvchi shifokordir. Bu toifaga ezofagit, qizil o'ngach yallig'lanishi, refleks, surunkali gastrit, oshqozon yarasi kasalligi, 12 barmoqli ichak yarasi, ichaklar ta'sirlanish sindromi, surunkali gepatitlar va jigar sirrozi, xolitsistit kabi kasalliklar kiradi. Terapevt, ichki a'zolar kasalliklari bilan shug'ullanuvchi shifokordir. Aksariyat hollarda bemor o'zini bezovta qilgan muammoning asl sababini bilmaganda birinchi bo'lib terapevtga murojaat qiladi. Terapevt ko'rigidan so'ng uning yo'nalish berishi bo'yicha tor doiralardagi mutaxassislarga murojaat qilishi mumkin. Nefrolog, buyrak kasalliklarini davolovchi mutaxassis. Bu yo'nalishda surunkali pielonefrit, o'tkir va surunkali glomerulonefrit, siydik tosh kasalliklari va qandli diabet kasalligi asoratlari bilan kasallangan bemorlar davolanadi. Onkolog, xavfli va xavfsiz o'sma, ya'ni saraton kasalliklarini tashxislash, davolash, oldini olish bilan shug'ullanuvchi mutaxassis. Saraton kasalligi organizmning har bir organida bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan turlari meda, ko'krak bezi, limfomalar va bachadon, bachadon bo'yin saratonidir. Mammolog, sut bezi kasalliklarini davolash va tashxislash bilan shug'ullanuvchi mutaxassisdir. Mastopatiya, sut bezlari kasalligi bo'lib, uning diffuzli, tugunsimon va fibroz kistozli turlari mavjud. Bundan tashqari, sut bezlarida fibroadenoma, kista, adenoz, kista epitelion va hokazo xavfsiz o'smalar ham uchrashi ta'kidlanadi. Allergolog, allergik kasalliklar va allergik reaksiyalarni kelib chiqishi, rivojlanishi hamda ularni davolash, profilaktika qilish bo'yicha mutaxassisdir. Bunda bronxial astma, allergik rinit, burun bitishi, qichishi va suv kelishi, allergik dermatit, ya'ni terida qichishish kabilar kiradi. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.